Порошенка. От ви знаєте, він так само має причетність до Великої Вітчизняної війни, має багато білорусів загинуло, і це наше, так мовити, спільне горе і проблема. Але я думаю, що це також було б корисно для нашої української влади. Подивіться, що відбувалося на виборах в Білорусі. Як поліція трощила білоруський народ, молодь, студентів. Як вона розбила череп одному з керівників білоруської опозиції Анатолію Лебедського, яку я дуже добре знаю, Лебідько, як у нас кажуть, так. Більше того, що найбільше мене вразило, це доля закордонних студентів, журналістів в Мінську, які сиділи в такому собі гарному кафе «Патіо Піца», яка, до речі, є у нас в Києві, це я всіх попереджаю, хто ходить в «Патіо Піца», і через вікно знімали побої оцих омонівців білоруських. І вони не сподівалися, що після того, як вони розправляться, омонівці, із власним народом, вони увірвуться в ресторан «Патіо Піца» і зроблять там погром. І так віддубасять цих всіх іноземних журналістів. Так що я думаю, що треба було запросити і батьку Лукашенка на цей військовий парад.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Тема сьогоднішньої дискусії – можливість силових варіантів проведення виборів. Наші гості – народний депутат від блоку «Наша Україна», заступник голови комітету у закордонних справах Ігор Осташ і генерал-лейтенант запасу Володимир Терещенко. Пан Терещенко є колишнім командувачем ракетними військами та артилерією України. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Терещенко, Конституція України передбачає, що президент України, крім іншого, забезпечує національну безпеку держави, призначає за поданням прем'єра членів Кабінету міністрів і припиняє їхні повноваження на цих посадах. Призначає за згодою парламенту на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади. Призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних сил України, інших військових формувань. Очолює Раду національної безпеки і оборони. Як ви гадаєте, на сьогоднішній день, чи контролює президент всіма тими військовими формаціями, а, зокрема, правоохоронними органами?
Якщо ви дозволите, я буквально декілька слів от по попередній темі, пов'язаній з парадом. Діло не в тому, я абсолютно погоджуюся з тією висновкою, яку було сказано паном Ігорем, але діло в чому ще? Ми подивимося на парад в кінці його. Чим він закінчиться? Як було раніше? Раніше в цей день всі війська поверталися додому. Так. І на парад залучаються війська із Полтави, із Сум, із других місць. Я, наприклад, знаю, що десь два тижні тому назад була дана команда у додаткові військові частини створити коробки по 200 чоловік, і вони прийдуть сюди на парад. Таким чином, якщо дійсно влада думає про можливість застосування сили, то їй потрібно буде зберегти цю всі угрупування якимось чином у цих місцях, де вони якби сьогодні дислокуються, тренуючись до парадів.
Люди бояться, власне, того самого, що буде таке накопичення війська, і вони залишаться тут.
Безумовно. І користуючись, так сказати, нагодою, хочу ще раз сказати, як військова людина, півроку йде підготовка до параду. І з травня місяця Міністерство оборони віддало розпорядження і війська, скажімо, Полтавське училище, інститут зв'язку на території Київського інституту зв'язку проводить свої тренування. Що ми готуємо? Ми готуємо фахівців своєї справи, чи ми все-таки готуємо, муштруємо курсантів, майбутніх офіцерів української армії? І що стосується другої частини, так сказати, питання, я хочу вам сказати, на мій погляд, безумовно, я не маю можливості, так сказати, мати дуже конкретні якісь приклади того чи другого. Але я думаю, що в цій ситуації, в якій зараз склалася, президент Кучма розраховує на своїх, ну, стару гвардію. І що стосується Міністерства оборони, на мій погляд, це його розрахування на новопризначеного міністра оборони пана Кузьмука. Я знаю, що пан Кузьмук, безумовно, не займає позицію подібну Марчуку, коли він однозначно заявив, що Міністерство оборони, Збройні сили не будуть приймати участь у політизації цього питання. Я знаю, що, безумовно, міністр оборони пан Кузьмук і якраз і поставлений сьогодні на цю посаду, щоб якомога ліпше допомогти вирішити питання голосування в напрямку підтримки кандидат Януковича в Збройних силах України. Тільки ми щойно казали про пана Білоконя, тому пану Кучмі невелика потреба сьогодні самому особливо вмішуватися як головнокомандуючу, верховному командуючу у Збройних силах. У нього є своя команда, яка, на мій погляд, поки що однозначно виконає його волю як головнокомандуючого.
Дякую, пане Терещенко. Пане Остеш, ви хочете щось додати?
Я можу до цього додати і навіть пов'язати з тим, про що ви говорили раніше, про Раду національної безпеки і оборони. Це справа в тому, що наші звернення, звернення в тому числі пана Зінченка, як заступника голови Верховної Ради, якраз і полягає в тому, щоб ця Рада національної безпеки і оборони засідала у присутності усього керівництва Верховної Ради України. Так. І це дуже принципово, тому що, на жаль, дуже часто Рада національної безпеки і оборони перетворюється в кулуарний, таємний, напівтаємничений орган, який приймає рішення і директиви до виконання, які, про які, на жаль, не знає наше суспільство, не знає Верховна Рада України. І тому, власне, стоїть вимога про те, щоб таке засідання відбулося в присутності керівництва Верховної Ради України. І хотів би повернутися ще до однієї інформації, яку ви подали. Це інформація про Омельченка. Власне, ви почали про Омельченка і про
що
його заяву.
Що він запровадить надзвичайний стан.
Ви знаєте, я думаю, що це не що інше, як такий упереджувальний захід пана Омельченка, якого будуть дуже потужно тиснути з приводу того, що буде кілька дуже серйозних акцій, організованих в тому числі соціалістичною партією, нашою Україною. Я відразу можу конкретно говорити про те, що на суботу призначено акцію нашої України «Захистимо свій вибір», на якому лідер нашої України оголосить про те, що повинна робити наша громадськість українська, щоб дійсно захистити свій голос, бо дійсно це справа на сьогодні долі України, і, звичайно, він буде говорити про те, що треба залишатися чи бути присутнім під час підрахунку голосів біля дільниць, не дати можливість розтрощити дільниці, не дати можливість сфальсифікувати вибори. Але вже зараз йдуть спроби, щоб зробити так, щоб не відбувся цей мітинг, тому що влада боїться того, що може сьогодні опозиція скликати сотні тисяч людей. Влада боїться українського народу, влада боїться, що вона не зможе виставити такий щит.
Але мирні протести гарантуються Конституцією.
Так, в тому то й справа, що завтра будуть відбуватися суди, на які, до речі, запрошуються депутати нашої України Філенко і Стецьків. І, власне, в судовому порядку спробують заборонити суботні мітинги. Але я хотів би наголосити на тому, що не вдасться нашій так званій владі зупинити ці збори, тому що в нас в Конституції гарантоване право на свободу мітингів і зборів. Я думаю, що згідно української Конституції відбудеться акція в суботу. Більше того, влада страшно не зацікавлена, щоб українці бачили, що опозиція може зібрати десятки і сотні тисяч людей, і коли це потрібно, захистити реально свій вибір.
Пане Терещенко, в Україні у системі державного управління загалом і цивільного контролю над правоохоронними органами, зокрема, склалася ситуація, коли повна концентрація управлінсько-розпорядчих функцій в адміністрації президента України. Враховуючи цю політику, яку веде адміністрація, та заяви, які робить її речник, що можна від них очікувати на цих виборах? І, зокрема, якщо будуть якісь спроби застосування яких силових варіантів?
Я так розумію, що перш за все хочеться провести розмову, як же зреагує Збройні Сили в випадку, якщо дійсно комусь із влади захочеться використати цих людей.
Я вас на секундочку переб'ю. Я сьогодні спілкувалася з одним експертом, і він сказав, що він журиться про Міністерство внутрішніх справ. Але він переконаний, що військо на народ не піде.
Я щойно хочу добавити, як пан Ігор зараз тільки що сказав про що народ підтримує опозицію. Я хочу сказати, що якраз той народ і є у війську. І коли я сам хочу оцінити ситуацію, хто здатний піти на таку авантюру. Я знаю більшість генералів Збройних сил України. Я думаю, що їх непроста сьогодні ситуація, і не кожен має велику мужність. Ну, мабуть, все-таки це має. Я знаю більш багато офіцерів. Але я знаю, що ці люди, прожили в місті з нами тут 13 років в Україні. І вони цю атмосферу, життя її від батьківського порогу принесли у військо. І я переконаний в тому, що ніякі агітації, ніякі примушення, якщо вони і є в армії, вони сьогодні переламати душу солдата не можуть. Більшість свої солдат підтримує те, що йому сьогодні напише батько і мати. Більшість він знає атмосферу свого селища, міста і таке інше. Тому я переконаний, атмосфера у війську і внутрішній позив війська, він ні в якому разі не здатний сьогодні піти проти волі народу. І тому мій і прогноз. І я моє переконання в тому, що ніхто, ні при яких умовах, ніяким наказом не змусить сьогодні, за малим, може, винятком, офіцера і солдата піти проти свого народу.
Я можливо, тут провів би певні історичні паралелі. Я щиро вірю в те, що армія не піде проти нашого народу. І можемо згадати диктатора Чаушеску, можемо згадати чеські події. Можемо згадати Мілошевича, можемо згадати російські події 90-х років. Армія не пішла проти власного народу. Я сподіваюся, що те ж саме буде в нас в Україні. І єдине, про що мене турбує, я переконаний, що коли у діючої влади, яка буде загнана в кут, а це неминуче відбудеться, постане вибір між тим, чи віддати владу, а владу, ви знаєте, ніхто без бою не віддає, чи застосувати зброю, я відчуваю, що буде велика спокуса піти другим сценарієм.
І, віддають владу без бою, пане Остаж.
Це можливо лише в одному випадку, коли народ, це зрештою грузинський сценарій,
що 4-5 років це відбувається в більшості країн Європи і інших
країн. Я думаю, що ми говоримо сьогодні про країну, яка дуже близька до білорусизації. Ми говоримо про Україну, тому треба розуміти, що на сьогодні йде дійсно нагнітання, йде озброєння, йде підготовка до саме такого сценарію. Більше того, сьогодні в темниках, поширених темниках, в інтернеті ми побачили, що серед які, до речі, ви знаєте, виходять з адміністрації президента і в темнику, там серед дій влади в дні виборів і після виборів фігурує вже МНС, Міністерство надзвичайних ситуацій. Я думаю, що це дуже багатозначний момент і не виключаю, що готуються серйозні мукачівські сценарії, погромів, вибухів і так далі.
Давайте, в нас залишається 2 хвилини, я б хотіла вам таке запитання обом поставити. Якщо справді є роздіяні такі різні сценарії, що повинен робити люд, щоб в цю пастку не попасти? Пане генерале.
Що рахувати пасткою? Якщо захищати правду на цій землі, і відстоювати дійсно демократичні інтереси там суспільства, то я не хочу сказати, що людина не має права висказати свою думку навіть і методом протесту. Питання в другому, що в будь-якому випадку він повинен бути висказаний від душі і мирним шляхом. І влада, і опозиція в критичний момент не може переступити через себе і не може призвести до кровопролиття. В цьому я переконаний повністю.
Дякую. Пане Остаж,
я хотів би звернутися до працівників міліції, до наших військовиків, щоб вони дійсно розуміли, що вони є часткою українського народу і що треба жити після виборів. І що ніколи добром не закінчувалося застосування зброї проти власного народу. Я думаю, що вони повинні про це пам'ятати цих останніх 2 тижні. А що, якщо говорити про сценарій зупинки цього, звичайно, це може бути дійсно величезний підйом українських громадян. І дійсно, я переконаний, що вони вийдуть все ж таки 31 жовтня захистити виборчі дільниці, захистити свій вибір, і вийдуть, власне, і під час підрахунки голосів, тому що це єдиний шлях. Зараз ми всі разом можемо дійсно перемогти.
Дякую. На цьому завершуємо вечірню свободу, в якій брали участь наші гості, народний депутат від фракції «Наша Україна» Ігор Осташ і Володимир Терещенко, генерал-лейтенант запасу, колишній командувач ракетними військами та артилерією України. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Україна вирішила пом'якшити свою пенітенціарну систему. Про це в наступній передачі. Слухайте Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Сергій Балабанов. Шановні слухачі, ми вітаємо вас. Гуманізація пенітенціарної системи. Відтепер саджатимуть менше. Україна запроваджує нові, альтернативні до позбавлення волі види покарань. Повернення. Книга-довідник для засудженої жінки. Пересічний громадянин та міліція. Захисти себе сам. Бізнесове шахрайство. Чи слабка перед ним українська феміда? Такі теми впродовж наступних 15 хвилин. Залишайтеся на нашій хвилі. Українські юристи та правозахисники вже давно порушують питання про велику кількість засуджених, що перебувають наразі в українських в'язницях. На думку правозахисників, сам факт перебування людини за ґратами не є тим чинником, що стримує злочинність у державі. Українська пенітенціарна система має запроваджувати альтернативні методи покарань. Саме вони стали предметом обговорення у Харкові на круглому столі представників служб управлінь з питань виконання покарань з різних регіонів України. Вікторія Маренич з подробицями.
Серед областей України Харківщина визнана базовою, де вже сьогодні активно впроваджуються елементи служби пробації, тобто служби альтернативних форм покарань, які не пов'язані із позбавленням волі. Це і громадські роботи, і дострокове звільнення з випробувальним терміном, примусове лікування тощо. Харківський відділ кримінально-виконавчої інспекції, який і запроваджує альтернативні форми покарання, отримав грант від Міжнародного фонду відродження – 6 тисяч американських доларів. Говорить Олександр Сєнін, начальник відділу кримінально-виконавчої інспекції.
Этот грант будет использован на создание учебно-методического центра, на базе которого...
Грант будет використано на створення учбово-методичного центру, на базі якого, як співробітники, навчатимуться за новими методиками роботи із ув'язненими, так і на цій базі відпрацьовуватимуться методи співпраці із громадськими організаціями за досвідом європейських країн. Пробація, обкатка і запровадження в регіоні того, що нам підходить.
І питатися внедрити в нашому регіоні то, що нам підходить.
Сказав Олександр Сєнін. Слід зазначити, що сьогодні на Харківщині на обліку кримінально-виконавчої інспекції знаходяться 12 258 засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі. Кожен 18-й з них – неповнолітній. За словами правозахисників, їх кількість має бути значно більшою. Говорить Олександр Беца, директор правових програм Міжнародного фонду відродження.
Проект виходить за рамки альтернативних видів наказання.
Проект виходить за межі альтернативних видів покарання. Це створення окремої системи. Надання правової допомоги неповнолітнім особам, яких затримано, і особам, які їх супроводжують. Використання західного досвіду по створенню ювенальних судів для того, щоб питання покарання неповнолітніх розглядалися спеціальними судами. Надання суддям можливостей спиратися не на таку міру покарання, як позбавлення волі, а передусім на альтернативні міри покарання.
Не на таку міру наказання, як лишення свободи, а на альтернативні види наказання.
Сказав Олександр Беца. За словами правозахисників, проєкт закону про ювенальну юстицію вже у грудні цього року надійде для розгляду до Верховної Ради України. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
«Повернення» – так називається книга для ув'язнених жінок, які готуються вийти на волю. Видання здійснила Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України». Керівництво Державного департаменту України з питань виконання покарань рекомендувало розповсюдити книгу у жіночих колоніях та системі Міністерства внутрішніх справ. Про це видання розповідає Богдана Костюк.
Активістки жіночого консорціуму об'їздили усі 13 жіночих колоній України, перш ніж працювати над виданням книги-довідника «Повернення». З'ясували статистику. Із засуджених жінок трохи більше 3% мають вищу освіту. Натомість 30% не мають повної середньої освіти. І, як каже ініціаторка та авторка видання «Президент консорціуму» Руслана Безпальча, довідник вона складала зрозумілою лексикою, ніби безпосередньо звертаючись до засудженої. Руслана Безпальча продовжує.
Перш за все, ці жінки зовсім різні. З іншого боку, інші мають вищу освіту, інші не мають. Одні мають дітей, одні мають 20 років, одні мають 50 років. Ми виходили з того, що жінка, яка має один досвід і один абсолютно життєвий статус до того, як попадає в колонію. В колонії вона живе зовсім по-іншому. Вона відрізана від цього життя. І вона втрачає всі навички нашого звичайного життя. І потім вона виходить. Ми не можемо її вернути у попередній статус. І, напевно, це не потрібно, тому що в тому статусі вона вчинила злочин. Питання стоїть формування абсолютно нового. Те, що вона здобула в колонії, їй не пригодиться в нашому з тобою житті. Але, з іншого боку, вона втратила і ті старі навички. І тому, в принципі, більше ця все-таки книжка, попри всі дійсно дієві поради, це книжка десь і такого психологічного напрямку. Тобто ми давали звичайні життєві установки. Будь щасливою, цей чорний період закінчився. Ти маєш будувати собі нове життя. Все, що було в минулому, воно було в минулому. Ти спокутувала свої гріхи. І тобі треба їх відкинути, і ти маєш почати оце своє нове життя.
І у цьому новому житті довідник допоможе відповісти вчорашній ув'язненій на соціальні, правові, побутові питання. Знайти організації та людей, які допоможуть розпочати вільне життя з чистого листа. І як мовиться у книзі «Повернення», цитую, «щоб жити нам потрібні віра, надія, любов і мудрість». Знайти їх допоможе нова книга. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
Соціологічні дослідження за останні роки фіксують низький рівень довіри українських громадян до правоохоронних органів. Створюють негативну громадську думку про міліцію насамперед люди, які, як вони вважають, безневинно постраждали від тих осіб, хто за своїми посадовими обов'язками мав би їх захищати. До цієї категорії нещодавно додалися і двоє юнаків з Києва, які зазнали свавілля від міліціонерів. Тему досліджує Микола Закалюжний.
Двоє столичних молодих людей, Дмитро та Борніслав, донедавна і уявити собі не могли, що потраплять у халепу, як кажуть, на рівному місці. Тим паче, що вони до політики, яка, за словами хлопців, стала останнім часом небезпечним заняттям, ніякого відношення не мають. Втім, це їх не врятувало від міліції. Більше того, хлопці були засуджені на одну добу за хуліганство. Про те, як відбувалося затримання, розповідає Борніслав Їжко.
11:30 вечора ми йшли домой.
Об 11 годині 30 хвилин вечора ми йшли додому по пішохідній доріжці. На нас їхала машина з виключеними фарами. Звідти вийшли люди агресивно налаштовані, які вимагали пред'явити документи. Ми, звичайно ж, попросили їх представитися. Вони нас обматерили. У товариша забрали документи і посадили його в цю машину. Я сказав, що без товариша нікуди не поїду і попросив пояснити, чому так відбувається. У результаті я виявився разом з ним у машині і нас повезли.
З ним оказався в машині і нас повезли.
За словами Броніслава, міліція інкримінувала їм те, що, мовляв, вони голосно говорили і лаялися. Це, як зазначає юнак, не відповідає дійсності. Втім, на думку юриста, заступника голови парламентського комітету з питань правової політики Миколи Катеринчука, навіть якщо подібні дії юнаків і мали місце, то це не є підставою для сваволі міліціонерів і для такого вироку суду, який визнав їх винними у хуліганстві, говорить Микола Катеринчук.
Затримання будь-яких громадян безпідставне – це є грубим порушенням конституційних прав. Непоодинокі випадки, коли майже людей хапають з вулиці, а там далі вже фабрикують пояснення від самих міліціонерів, які затримали про те, що хтось використовував там лайку чи інше, і по цим ознакам, і по цим свідченням намагаються, скажімо, вплинути на суд, а суд, не вникаючи в суть справи, виносить рішення. Тобто тут питання і міліції, і судової системи. Суд повинен був звільнити цих людей і за своєю ініціативою відкрити кримінальну справу проти тих, хто хапав цих молодих людей безпідставно.
Заступник начальника Дарницького відділення внутрішніх справ міста Києва Сергій Шапошніков, чиї підлеглі затримали Дмитра та Броніслава, від коментарів відмовилися.
Я не обязан з вами розмовляти по даному питанню. Поступить команда начальника прес-центра. Ми дадим.
Постраждалі юнаки переконані у своїй невинності, проте шукати правди в суді не мають наміру. Чому? Відповідає Броніслав Їжко. Я боюся, що можуть звинуватити мене безвинно в тому, що я не робив. У чомусь уже більшому, ніж хуліганство. Їм немає діла до болі інших людей. вони керуються своїми бажаннями.
Руководяться своїми желаннями.
Позиція Броніслава щодо неможливості простій людині захистити свої права співзвучна із думкою колишнього генерального прокурора України Віктора Шишкіна, який на моє запитання, чи може громадянин України при існуючій системі захистити себе у судовому порядку, відповів так.
При сучасній системі неможливо. Все залежить від того кадрового потенціалу, який за останні 3-4 роки був втілений в судову систему. Це просто жах. Ота Вища рада юстиції, яку очолював Євдокимов, а потім Кидалов, вони під загальним патронатом Медведчука зробили все, щоб туди напічкати цей судовий корпус не законом, а соціальним замовленням, або, як сьогодні вже кажуть, по поняттям.
У такій ситуації більшість людей воліють захищати свої інтереси самотужки, а не звертатися до судів. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Правове поле, в якому вирішуються стосунки між підприємцями в нинішній Україні, самі бізнесмени часто називають полем диким. З одного боку існують закони, з іншого вони легко ігноруються спритними шахраями, на чиєму боці і слідство, і суд. У цьому переконався запорізький підприємець Олександр Поліщук. Історія його поневірянь у викладі Павла Вольвача. Рубрика «Голоси скривджених».
Довіра в бізнесі – річ досить хистка, бо не кожного шахрая видають чесні очі, бачені кісою Вороб'яніновим в бутирській тюрмі. Можна жорстоко помилитися. І тоді, за ідеєю, мусить вступати в дію його величність закон. Хоча цей процес теж може видатись непростим. Як, наприклад, в історії стосунків Запорізького приватного науково-виробничого підприємства «Базис Метал» та Донецького товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор». Директор останнього, пані Ольга Федоренко, рік тому уклала із запоріжцями угоду на поставку алюмінію. «Базис Метал» перерахував в Донецьк 150 тисяч гривень, але ні металу, ні грошей назад не отримав. Говорить директор «Базис Металу» Олександр Поліщук.
Ми зрозуміли, що це типове шахрайство. Ми звернулися до правоохоронних органів міста Донецька. Проти цієї особи була порушена кримінальна справа за статтею 190 частиною 4, тобто шахрайство в особливо крупних розмірах.
Все б здавалося нормально. Справа перебуває на дослідуванні в слідчому відділі управління МВС України в Донецькій області. Задіяні фахівці, винних буде покарано. Але слідство триває вже понад рік, а якихось конкретних результатів немає. Чому? Продовжує Олександр Поліщук.
Тому що шахрайство, згідно з нашим законодавством, дуже важко доводити. І закони виписані таким чином, що вони стоять, як не дивно, але захищають інтереси підозрюваних, а не потерпілих.
Юридичні складнощі, напевно, змусили вас звертатися не лише до суто правоохоронних органів. Знаю, що ви зверталися до кандидата на пост президента України пана Леоніда Черновецького. З чим
так
пов'язане це ваше звертання? Чому
так,
саме
звичайно
до нього?
Передмова цього питання була така. Нам стало відомо, що Федоренко тричі оформляла кредит овердрафт у Донецькому відділенні Правексбанку.
Це філія того банку, який очолює пан Черновецький?
Звичайно. Два кредити були повернуті, а третій, найбільш великий, так залишився у Федоренко.
І в такій ситуації, пане Поліщук, ви сподіваєтесь на розуміння і підтримку кандидата в президенти пана Черновецького, так?
Звичайно. Ми звертались до нього кілька разів. Позиція банка різко змінилась.
Так, а чому змінилась? Їм що, не потрібні їхні ж гроші?
Ну, мабуть, тому що пан Черновецький, з його точки зору, краще сховати цю аферу десь там у недрях банку. Розуміє, що таке імідж банку.
Звертань було багато, і листовно, і через депутатський корпус. Прохання єдине і просте, як двері – дати коротеньку довідку слідчим органам. Мовляв, справді, кредит був взятий і не повернений. Але з реакцією вправок з банку не поспішали.
Ніякої. Навіть ніхто не перетелефонував нам, не вибачився.
Пам'ятаючи одне з передвиборчих гасел пана Черновецького, сповідую правозахист кожного громадянина, спробували й ми дотелефонуватися в його штаб за коментарем.
Зараз я вам сказати не можу. Завтра він від'їжджає. Да, сьогодні ввечері він кожен день від'їжджає.
Пане Поліщук, як на вашу думку, чи захищений громадянин, коли потрапляв в подібні ситуації, і який вихід?
Це моє життя. Я повинно стати таким, щоб захищало наші права і обов'язки. А це залежить і від кандидатів президенти, і від правоохоронних органів, і від усієї спільноти.
Нагадаю, це був Олександр Поліщук, директор науково-виробничого підприємства «Базис Метал». Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Права людини. Українська реальність», яку для вас уклав.